galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa Washington.
Waa jimce bisha Janaayona, waa 13 sanadka 2020, waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 PM. idaacadda waxaa idin daadihinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo Cabdulqaadir Maxamed Mursal ah.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah Jubbaland oo ka hadashay soo baxsashada wasiirkii amniga ee maamulkaasi oo maanta gaaray magaalada Kismaayo.
Intaan ognahay shan bilood sharci darro uu ku jiray, haddana Ilaahay baa ka soo bixiyay gacanta dulmiga. Marka intaanu kala soconay, waxa weeye inuu soo baxsaday oo u yimid Kismaayo joog.
Waxaad kaloo dhageysan doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan ammaanka gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya.
waxaan leenaa ciidankeena kenya waxay ku jiraan soomaaliya, laakiin shabaab way soo dabamareen. Shabaab waxay nala joogaan qaar iyo meelo kaloo kasishay.
Nimankan waxay deegsanayaan wax la yihahdo saar, waxay deegsanayaan birtii telefoonka lagu halday cayaalkii iskuulka. Marka waxaana waxna soo maray maaha, way ka dartay.
waxaa jira dad badan oo dadkoodii la dilay. markii la dilay, dadka ka dambe ayay xaggaas galeen, weerar soo qaadeen, askar laayeen, hay-ad laayeen. qofkii waa laga taa waaka uu joogaa.
xubintu muraha islaamka iyo warar kale ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
wasiirka amniga maamulka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Janan ayaa maanta tegay magaalada Kismaayo 3 maalmood kadib markii uu baxsaday, sida ay sheegtay dowladda Soomaaliya. mas-uuliyiinta maamul goboleedka Jubbaland ayaa v o a u xaqiijiyey in Cabdirashiid Janan uu ku sugan yahay magaalada Kismaayo, doonna uu halkaas ku gaaray. Cabdirashiid Janan ayaa la sheegay inuu magaalada Kismaayo ku tegay howl socotay ilaa 8:40. dowladda Soomaaliya ayaa Cabdirashiid Janan ku xirtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho 13-ka bisha Agoost ee sanadkii lasoo dhaafay, xilligaas oo lagu eedeeyey dembiye ka dhacay gobolka Gedo. dhinaca kalena, wasiirka qorsheynta Jubbaland Aadan Ibrahim Aw Xirsi ayaa sheegay inuu iska casilay xilkiisii, isagoo taasi ku sababeeyey in maamulka uu u dabaaldegay soo dhoweynta qof baxsad ah oo uu ka waday wasiirka amniga Jubbaland.
xubnaha aqalka odayaasha ee sanadka loo yaqaanay waddankan Mareykanka ayaa Khamiistii shalay yeeshay kulankii ugu dambeeyey ay su-aalo ku weydiinayaan kooxda difaacaysa madaxweyne Donald Trump iyo xubnaha ka socda aqalka wakiilada, iyagu soo oogaya dacwadda maamuska xayuubinta hase yeeshay weli laalan go-aanka in la ogolaanayo iyo in golaha ay yimaadaan dad markhaatiyaal ah. Alan Der Schultz oo garyaqaan u ah madaxweyne Donald Trump ayaa Arbacadii sheegay in xitaa haddii madaxweyne Donald Trump oo madaxweynaha Ukraine weydiistay in dan siyaasadeed mucaawinada uga bedasho aanay ahayn, buu yidhi wax maamuska xayuubin lagu samayn karayo. Adam Schiff oo warkacaya xubnaha dimuqraadiyiinta ee dacwadda soo oogay, isla mar ahaantaasina guddoomiye oo ah guddi hoosaadka sirdoonka aqalka hoose, ayaa dooda Alan waxa uu ku tilmaamay mid aan qiimo lahayn.
ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg oo caafimaad oo caalami ah, taas oo ku aadan faafitaanka fayruska korona ee ka dilaacay Shiinaha, islamarkaana ku baahay ilaa 18 dal. ku dhawaaqista magaalada Geneva kasoo yeertay goor dambe oo Khamiistii shalay ayaa macnaheedu yahay in WHO ay u tixgelinayso dhacdada faafitaanka fayruska mid aan caadi ahayn, loona baahan yahay in jawaab toos ah oo caalami ah laga bixiyo. khubarada ayaa sheegay inay jiraan cadeymo muujinaya in fayruska ay dadka isku gudbiyaan. xarunta xakamaynta cudurada ayaa Khamiistii soo warisay in kiiskii ugu horreeyey ee qof uu fayrus u gudbiyo qof kale oo ka dhacay gudaha Mareykanka, waxaana dhaqaatiirtu ay sheegeen in nin ku sugan magaalada Chicago fayruska korona ay u gudbisay xaaskiisa oo ka timid magaalada Wuhan, waana qofkii lixaad ee fayruska qaba oo laga xaqiijiyo gudaha Mareykanka. xaaladda degdega ah ee caafimaad oo caalamiga ah ee WHO ayaa imaanaysa iyadoo tirada kiisaska la xaqiijiyey ee gudaha Shiinaha ay kor u kacayso saacadba saacadda ka dambeysa, taas oo maanta oo Jimco ah gaarsiisay 9,000 oo qof dadka qaba xanuunka fayraska corona, waxaana u dhintay dadka badan 200 oo qof intii uu soo bilowday.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku eedeeyay qaar ka mid ah dalalka carabta inay taageerayaan qorshaha Bariga Dhexe ee uu shaaca ka qaaday madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, taas oo uu ku qeexay khiyaano qaran sida ay qortay wakaaladda wararka AFP. Qaar ka mid ah dalalka carabta ee taageeraya qorshaha noocan waxay sameynayaan khiyaano qaran oo ka dhan Qudus, shacabkooda iyo guud ahaan bini'aadnimada, ayuu Erdogan u sheegay madax goboleedyada xisbigiisa oo uu kula kulmay Ankara. Erdogan oo ah hogaamiye diinta ku adag una ololaya xuquuqda Falastiiniyiinta ayaa si gaar ah u magacaabay Sacuudi Arabiya, Imaaraadka Carabta, Masar, Baxrein iyo Jordan. Sacuudiga ayuu ku eedeeyey inay ka aamusan yihiin isaga oo weydiiyey su'aal ahayd ilaa iyo goormaad aamusnaan doontaan. Sidoo kale dalalka Imaaraadka Carabta, Masar, Baxrein iyo Jordan ayuu su'aashaasi weydiiyey. Qorshaha Trump ee nabadeynta Israel iyo Falastiin ee loogu magacdaray heshiiska qarniga ayaa Qudus u aqoonsaday caasimada aan la kala qaybinin ee Israel. Qorshahan ayaa sidoo kale dhigaya in dhammaan deegaanada Yuhuudda ee daanta galbeed ay ku sii jiraan gacanta Israel.
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal, halka wararkaasi aad ka dhegaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana Jubbaland, sidii aad wararkaba ku maqlayseen, wasiirka amniga maamulka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Cabdirashiid Janan, oo maalintii Talaadada la sheegay inuu ka baxsaday guri lagu hayay, ayaa maanta tegay magaalada Kismaayo. Dowladda Soomaaliya ayaa Cabdirashiid Janan ka xirtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho 13 bishii Agoost ee sanadkii 2019, xilligaas oo lagu eedeeyey dembiyo culus. Haddaba imaatinkiisa ee magaalada Kismaayo waxaa v o a u xaqiijiyey xafiiska madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland. Haaruun Macruuf ayaa arrintan ka wareystay Abshir Maxamed Cabdi Abshir Xulow oo ah agaasimaha madaxtooyada Jubbaland.
bismillaahi raxmaan raxiim. Haaruun, waa mahadsan tahay marka koowaad. Marka xiga, haawa xaqiiq, uu yimid magaalada Kismaayo, nabad buuna ku joogaa alxamdulilah.
Sidee buu ku yimid?
Safar xagga badda uu ku yimid oo maalin islaba maalin qaatay buu ku yimid.
Waa gartay. Maxaa faahfaahinta nooga sheegi kartaa meesha uu hadda ku sugan yahay iyo qorshihiisa?
Qorshaha iyo wixii dambe dee asaga iyo dhibaato badan uu soo maray, 5 bilood oo sharci darro ah ayuu ugu jiray gacanta dowladda federaalka Soomaaliyeed. Marka haddan buu yimid, kolley wixii faahfaahin oo wixii dhibaato uu maray iyo waxalla wixii uu maray asagaa faahfaahin doonaan fursad u siinaynaa asagaa fursadaas leh. Laakiin waxaan ku xaqiijinayaa inuu nabad ku yimid oo Kismaayo uu joogo. Ma garatay?
Waa gartay. Maamulka Jubbaland muxuu kala socday sidii uu ku soo baxsaday Cabdirashiid Janan?
Intaan ognahay 5 bilood sharci darra ayuu ku jiray, haddana Ilaahay baa kasoo bixiyey gacanta dulmiga. Marka intaanu kala soconay waxa weeye inuu soo baxsaday oo uu yimid hadda Kismaayo joogo.
Waa gartay. Su-aasha dad badan isweydiinayaana maskaxdooda ku jirta waxa weeyaan, Cabdirashiid miyuu soo baxsaday mise maxaan ku idhaahdaa qaab kale ayuu ku soo baxay? Maxaad nooga beerin kartaa?
Cabdirashiid Ilaahay baa kasoo bixiyey gacantii dulmiga uu ku jiray. Ma garata Haruun?
Waa gartay. Marka waxaad wax yar nooga sheegtaa baldoonta iyo muddada ay la soo socotay iyo halka uu kasoo raacay?
Halka uu kasoo raacay iyo exactly detailska kul asagaan u daynaynaa, laakiin safar dheer oo xagga badda ayuu ku yimid. Intaas ayaan ku gaabinayaa.
su-aal kaloo la isweydiinaya waxa weeyaan, Cabdirashiid weli miyuu yahay wasiirka amniga ee Jubbaland mise waxaa xilkaasi laga qaaday markii la xiray?
Cabdirashiid wuu yahay weli, waa wasiirkii dowlad goboleedka Jubbaland ee amniga. Meel looga qaadayna ma jirto, xarigiisuna sharci darro ahaa. Marka weli anaga uu noo yahay wasiirkii amniga. Ma garatay?
agaasimaha madaxtooyada Jubbaland Abshir Maxamed Cabdi Abshir Culow ayuu kaasi ahaa wuxuu u waramayey wariyaha v o da Haaruun Macruuf.
galab wanaagsan jimcaha wanaagsan dhegaystayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa toddobaadkan soo jeedinaysa saara ciidla nuur
waana wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee laanta af soomaaliga ee v o a sannadahan ugu dambeeyey waxay isa soo tarayo weerarada ay ururka al-shabaab mas-uuliyadooda sheegtaan amaba lagu eedeeyo ee ka dhaca gudaha dalka kenya weeraradaasi oo saamaynta ugu badan ku yeesha dadka ku nool gobolka waqooyi bari ee dalka kenya dhowaan ayay ahayd markii saldhig milatari oo ay ku sugnaayeen ciidamada maraykanka ee afrika ee africom loo yaqaano weerar lagu qaaday halkaasi oo ay ku dhinteen askari maraykan ah iyo laba qandaraaslayaala sidoo kalena wararku waxay sheegeen in khasaare soo gaadhay ciidamada kenyaanka ah ee ku sugnaa saldhiggaasi geesta kale weerarada noocan ee gobolka ku soo badanaya ayaa galaaftay nolosha dad badan oo rayida oo ay ku jiraan caruur dumar iyo dad waaweynba waxaanay saameyn muuqato ku yeesheen goobaha waxbarashada caafimaadka iyo isgaadhsiinta taasi oo hoos u dhigtay dhaqaalaha gobolka iyo guud ahaan amniga waana amuurta aynu ku lafagurayno barnaamijka faaqidaada toddobaadkee laanta af soomaaliga ee v o a ugu horrayn wariyaha v o a da ee gobolka waqooyi bari maxamed faarax shire ayaa inoo haya warbixin kooban oo uu ku eegayo waxyeelada weeraradan al-shabaab ee gobolka ku soo badanaya ay u geysteen dadweynaha gobolkaasi iyo waxa uga qorshaysan mas-uuliyiinta dalka kenya gaar ahaan kuwa laga soo doorto gobolkaasi ee ku jira golayaasha sharci dejinta
dayisku celis gaarayso 10 sano ayay kooxda al-shabaab dhacdooyin kala duwan ka geysanayeen gobolkani waqooyiga bari ee dalka kenya iyo gobollada xeebta sinta ay isku hayaan dhacdooyinka inta badan gobolkani ay ka geysteen waxaa lagu soo xasuustaa dhacdii ugu weyneed ee ka dhacday jaamacadda Garissa University oo dad 400 qof kor u dhaafay halkaasi ay ku dileen sidoo kalena tiraadu fara badan oo kale ay ku dhaawaceen gudaha jaamacadda xilli habeenkii siqda dhexay kooxdaasi ay soo weerartay gudaha oo arday fara badan ay ku xaraysneed dhacdooyinka kale xanuunka faraha badan ee kenyaanka gobolkani dhagahooda ilaa iyo haatan kasii guuxaya waxaa ka mid ah dhaqdhaaqyo kala duwan ay kooxda al-shabaab ka sameeyeen deegaanka mandheera xilli ay rag ka shaqaysanaya qudida dhagaxa ay weerar ku qaadeen halkaasina tiro fara badan ay ku dileen mandheera wajeer iyo gaarisa dhammaantood waxay ahaayeen kuwa dhacdooyin xiga ay ka geysanayeen waxayna si gaara u beegsanayeen dadka masiixiyiinta ee gobolkani ka shaqaysanaya ee gobollada kale dalka ka yimid badanka kooxdan al-shabaab waxaa lagu tuhmayaa in ay dadka gobolkani ku dhex nool yihiin dhacdooyin kala duwan ay ka sameynhayaanna ay xiriiro dhowla leeyihiin shacabka gobolkani waa sida ay dowladda dalkani kenya qabto kulamo kala duwan oo haatan ka bilowday gobolkan waxay raad raac u noqonayaan in shacabka gobolkan ay noqdaan haatan kuwa isdifaacid ka sameyn karo waa sida uu ku doodayo mudane aadan barre ducaale hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalkani kenya
ana waxaan qabaa dhulkan anakaas kale gaaris wajeer mandeel anakaas kale caradan anakaas kale waa inaan reeban dhulka anaga reebanaba meedna yaana isku sheegin nin gaaris garanayn oo kamuudiya garanayn oo sareedo garanaynin oo lugo garanaynin intuu kasoo booday jilib magaalada gaaris lagu imaana dowladda kenya iyada mas-uuliya ka saaran inay dadkeeda ummaddeeda iyo xoolaha ay leedahay xoolaha ay leeyihiin inay ilaaliso dowladda kenya mas-uuliya dastuur ahaanay ka saaran
safiya cabdinuur oo laga soo doorto deegaanka ijaara waxay xasuusteeda weli ka sii goyla weeraro kala duwan ee kooxda al-shabaab ka geysteen deegaankeeda
dhacdooyinka dhaceen ma tirin karno aad u feer badan yihiin oo Garissa county ka dhaceen dhacdooyin naxdin leh oo aad waaweyn bay ahaayeen adduunka laguma arkin gaari red cross ah oo la tooganayo in the whole world meel lagu arkay adduunka challenges fara badan baa jiraan meelo naga daran oo dagaalo waaweyn ka socdaan baa jiraan laakiin gaariga red cross markuu socdo oo flaaggiisana saaran yahay risaas lagu tuuro weli lama maqlin Garissa countya lagu maqlay
hogaamiyaashu dhankooda intooda badan waxay aaminsan yihiin xilligan la joogo in kooxdaasi laga hortago waxaana sidaasi qaba hogaamiyaha mudanaha laga soo doorto deegaanka Lagdeera mudane maxamed hira caynte oo aaminsan in dowladdu haatan ay ka kaaliso shacabka gobolkani ku dhaqan hab walbo loogu hortegi
lahaa anaga marka waxaan u baahanahay waxyaalaha dhexdaanada ku jira horta iska saar meesha la dhahaa dhuu soomareeg iyo gobollada dhexe soomaaliya intay isku tashadeen baa waxay la hagaajisteen waxa dhaha macwisley macuuse soomaali maqlay waa dad macuubiisi xiran oo qori wad macuusnay baa la dhahaa anaga marka hadde runta markaas ku sheegnana
qaarkood ayaa hogaamiyaashu waxay qaban habka keliya loogu hortegi karo kooxda al-shabaab ee dhibaatooyinka ka geysanaysa inay tahay in dadku ay isku abaabulaan qaab qabiili ah qabiil ahaana looga hortago. Sidaasina waxaa qaba mudanaha deegaanka laga soo doorto Faafi, mudane Cabdikariim Cusmaan Rati oo ka hadlayay mid ka mid a shirarka kala duwan ee nabadda looga hadlay iyo kahortaga kooxda al-shabaab.
anaa maasho badan soomaalida kale la boqolhageenta afartaa boqol aan diyaarsanno kugna aan garanno dowladda loogu sheegaynaa dadkan anay aan tababarne weliba ayaa hawa tababartay dowladda waxaan dhahaynaa dadka maceelankeenna dad aan garanay ha noqdan waxaan dhahaynaa dadkeeto waxay samaynayeen inay wareegaan dhulkaana ku wareegaan banaana ilaa ay buuda xuduudaasa ilaalinayeen meesha sunuusay tagayeen meesha asaaba jirto tagay asaabaatu waa inaan la garanaa diintaanada ma ogolo kulli culimo meesha fadhida nin in la dilo gaal ah
Dr. Maxamed Daahiye Ducaale mudanaha degmada Dhaab laga soo doortay waxa uu qabaa xuduudda dalkani Kenya oo la furo in ay hoos u dhac ku keeni karto dhaqdhaqaaqa guud ee kooxdaasi Al-Shabaab, tuhunka iyo dareenka shacabka ay ka qabaan ciidamaduna hoos u dhici karo wada shaqeyn ay ka sameyn karaan laamaha amniga iyo shacabka ku dhaqan gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya.
waxaan codsanaynaa dowladda kenya inay xadka furto borderka in lala furo sababto ay tahay borderkan wuu xiran yahay laakiin wax xiran ma jiro dad iyo maal way soo maraan waxaan rabnaa dowladda inay borderka furto meelaha loogu talagalay inay dadka ay soo maraan wixii bicmisir wax kastaba taas iyada waxay aada u caawini amnigana way caawin saboolnimadana wax bay ka qaban dadka ka fara kacayaha waddankana way ku riibahdoal waxaan leenaa ciidankeena kenya waxay ku jiraan soomaaliya laakiin shabaab way soo dabamareen shabaab waxay nala joogaan gaaris iyo meelo kale kasisibasheeg waxaan codsanaynaa dowladda kenya annagu hadda dhehna kuwaxa soo saaraan laakiin ciidankeena in loo kordhiyo xadka xaggiisa
xalalka kala duwan ee hogaamiyaasha gobolkan haatan ay ka soo saareen ayaa waxaa ka mid a in shaqo abuur loo sameeyay dhallinyarada gobolkan ee intooda badan ku biiray kooxda Al-Shabaab ee dhibaatooyinka ka geysanaya gobolkani. Kenya dhankeedu waxay aaminsan tahay in culayska faraha badan ee kooxdaasi ay ku hayso ay intooda badan kaga takhalustay xarumo kala duwan haatan laga furay gobolkan, taasoo dhammaanteed ay aaminsan tahay in wax badan ay ka qaban karto dhaqdhaqaaqa iyo sugidda amniga. tiradii ugu faraha badneed ee tuhmanayaal ayaa xabsiyada dalkeeni Kenya buux dhaafiyey, waxaana intooda badan ay yihiin kuwa maxkamada ay ku socoto kooxda Al-Shabaabna lagu tuhunsan yahay. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
aad buu mahadsan yahay wariyahayaga Maxamed Faarax Shire. Haatana aynu gudagalno barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay ka qayb gelayaan Nuur Cabdow Axmed oo madax ka ah xarun xuquuqda aadanaha u dooda, wuxuu ku sugan yahay Mandheera. Xasan Daahir oo ku magacdheer Xasan Geeley wuxuu uu hore ula soo shaqeeyey booliska iyo laamaha ammaanka Kenya, sidoo kalena wuxuu la taliyo u ahaa hay-adaha qaramada midoobay ee ka howlgala dalka Kenya. haatan wuxuu ka faallooda arrimaha ammaanka ee gobolka geeska Afrika. waxaanu ku sugan yahay degmada Gaarisa. sidoo kale waxaa barnaamijka ka qayb gelaya Maxamed Khaliif oo ah guddoomiyaha ururka bulshada raydka kana tirsan odayaasha dhaqanka ee degmada Gaarisa, iyo Xasan Maxamed oo hore macalin u soo ahaa haatana ka tirsan bulshada raydka ee degmada Mandheera. dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadkee laanta af Soomaaliga ee V O A. waa hagaag. waxaan ku hormarayaa Maxamed Khaliif. Maxamed Khaliif oo Gaarisa joogta, meelaha ugu badan ee dhibaatadu kasoo gaadhay weerarada xuduudka kasoo tallaabayana dabcan waa ka mid Gaarisa, bal nooga waran dhibaatada kasoo gaadhay gobolka iyo deegaankaba.
saara dhibaatada waagan hadda adana haysato tu weligeedna soo martay maaha, maxaa yeele iskuleedku waa xiran yahay, communicationkii maritori com ee dadka raayada lagula hadlayay lamanayo, dhakhaatiirtii waa la xiray isbitaalka. marka dhibaato aada u weyn baa Gaarisa hadda haysataa. waa wax aanu la yaamnay. hadda iskuul tuulooyinku dhan kama jiraan, tuulooyinka in laga soo cararaa la joogaa. maxaa yeele nimankan waxay beegsanayaan wax la yirahdo isbitaal, waxay beegsanayaan birtii telefoonka lagu hadlay ciyaalka iskuulka. marka arrin aad iyo aada u folxun waaye. tuulooyinka hadda in laga cararo, intii laga soo cararay kulli magaalada dadka ay soo galeen magaalada inay dadkii ma wada qaadayso. marka dhibaato aada iyo aada u weyn weeye. maalin hore saddex cunug oo isku aabay iyo isku hooyo oo hal waalid u dhalay oo saddexda wada isku xasay maalinkii iskuulka la furay ayay jira. marka waxna soo maray maaha wey ka dartay ka daro dibida shaybay bay soomaalida ku mahmaadaa. marka arrintan waa arrin aada u qaraar, wax aanu filaynana ma aha. maxaa yeele askarta hadday rabtay inay maaragtay qaadato VHF bay qaadan kartaa, bahalka dhabarka lagu qaadanaya ayaga ay ku wada sariirayaan. laakiin bulshadii xagga dhaqaalaha ka dishay war hebelow hooyadaabaa jiran imaaw isbitaalka la geyn lahaa waa ka burburisay iskuulka ciyaalka ay akhrisanahayen waa saddex anug oo isku aabi isku hooyo oo saddexdii dawadoo isku xigeen oo waxbarasho loo soo diraa hal meela la dhigay askar ma aha ciidan ma aha dhakhaatiir iyo macalimiinba hal meela la dhigay
waa mahadsantahay maxamed waa kuu soo noqon doonaa waxaan u tegayaa nuur oo dhinaca xuquuqda aadanaha qaabilsan nuurow ma jiraan tiro rasmiya oo la hayo oo dadka ku dhintay iyo dadka ay dhaawacyadii halistu ka soo gaadhay gobolka waqooyi bari ee kenya weerarada al-shabaabka
waa mahadsantahay sara anigu waa nuur cabdi axmed mandera county human rights network horta qiyaas hadda la sheegi karee maanta intaas waa la dhigi kara malaa laakiin waa qiyaas inta lagu filin dib inta lagu filin waa ina gaartay oo intaasoo sanadkiiba waa la dilaa sanadkii ilaa iyo konton iyo ka badan waa la dilaa sanadkii toddobada sanad lixda sano oo lasoo dhaafin arrintaas waan ku dhex jirnay marka waxa dowladda kenya ay dishay iyo waxa al-shabaab dileen bod waa ilaa iyo kun way gaaraan
waan gartay marka maxaad u malaynaysaa weeraradan inay usoo noqnoqonayaan nuuro
horta niminkii argagixisada horta shaqadooda waa laka saaya waa wax laka saaya oo dan ay leeyihiin dantana waxa waaya dadweynaha kenya isla degan ee kala diinta ah ee kala dhaqanka inay iska hor keenaan laakiin waxaaba kasii daran tiyadeed kasii daranba waxaad u malaysaa marmar qaar waxa inay mashruuc yihiin oo mashruuc lasoo dhigtay oo dad kusoo heshiyeen adduunweynaha dan loogu soo tirigalay waxa mashruuc in lagu dhisa ay tahay oo lagu istaajiyey horumarkii gobolkan loogu soo tirgalay inay yihiin ad u malaysaa annaga markaa taariikhdana gadaal ahaan u fiirisa taariikh aan qabnaa historical injustice allah waxyaalihii nagu dhacay dhibkana soo gaaray waad ogtahay waxyaala la dhihi jiray burcadada la dhihi jiray shifta la dhihi jiray emergency la dhihi jiray ilaa iyo waqtigaan kusoo gaarin hadda al-shabaab aa nagula abuuray haddana marka haddaad fiirisa wixii waxay dowladda dagaal kula jirto ma ahan maxaa haddii dowladda dagaal kula jirto ayaan kasta dowladda waa loo sheegaa maantadan maantaan ku sheegayna fadhian ku jirnay ayaan ka sheegayn niminka xaggaas ay joogaana la dhahay ee ogaada dowladda markii kale akhbaarku ay ku leedahay akhbaar cidna siisa ma lahan oo ayaan dhaweyta waad maqlaysay madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudaha waxay ka hadlayeen inay tilaabo la qaada dadweynahana inay la shaqaynahaynin ciidamada dowladda amniga inay la shaqaynaynin taaideed wax jirta oo saldhig leh ma ahan dadweynaha waay la shaqeeyaan way dadaalaan inta kaalmaha way bixiyaan weli intaasoo jeeraan kuu sheegi karaa dadweyne inta ay digaal galeen ay la galeen qolooyinkan argagixisada ay la digaaleen ay dad ka dileen ay qoryo kasoo qaadeen gobolka mandheera ay ka jira marka dowladda kenya markasta waxay nagu martiisataa annaga waxaan waa wax dan kale la leeyahay ee in horumarka annaga lagu istaajiyey sida uu maxamed khaliif hadda sheegay haddii iskuulka nagala gala caafimaadka nagala gala jidka nagala gala biyihii nagala gala marka horumar ma jira horumarka ma jiri
karaidajeeda
karta waxa waaya dhaqaalaha keliya oo maanta lagu bixiyey waddanka kenya waa dhaqaalaha gobolka noodiisan lagu bixiyey intaas oo bilyan oo shilin oo lacag kenya ayaa lagu bixiyaa amniga kenya ee lagu ilaaliyey gobolka ka dhexeeya kenya iyo soomaaliya u dhexeeya xaduudkaas dadka ilaaliya caawiyay oo dadka markay soo gelahayaan konton kilomiter toddobaatan kilomiter ilaa siddeetan kilomiter gudaha loo gala waddanka marmar qaar ilaa iyo kun kilomiter loo gala oo nairobi la weeraraa war dowladda annaga aan ku dhaqanahay soo dowlad intelligence leh maaha dowlad sirbaar leh soomaaha dowlad ciidamo leh soomaaha dowlad lamaanaya soomaaha dowlad oo civilians leh soomaaha
waan gartay waa mahadsan tahay nuur cabdo waa kuu mahadcelinay oon kugu soo noqon doonaa khadka iigu jir waxaan u baaqayaa xasan geeley oo gaarisa jooga xasanow bal nooga waran waxyaabaha ay soo sheegeen mas-uuliyiinta kaa horreysay ammaankii gobolku faragu ka baxay dadkii cabsi bay ku nool yihiin dhibaato badan baa kaabayaashii aasaasigii soo food saartay bal maxaad ku qiimeyn lahayd dhinaca amniga ee gobolka waqooyi bari kenya
walaal saar waad mahadsan tahay horaantii arrimaha amniga gobolka waqooyi bari waxaad u malayneysaa inuu hadda gacanta ka baxayo waayo hoo dhacdooyinkan isdaba jooga ah oon dowladdana indhaha ka qabsatay dadweynihiina ka aamusay waxaad arkaysaa inay qaybihii dhan inay saameyn weyn ku yeelatay waxay saameyn ku yeelatay isku socodka gaadiidka iskooladii gobolkan hadda gaarisdan kaalle hal iskool oo furan male waxaan ka ahayn magaalada gaaris townka magaalada dhexdeeda laakiin wixii magaalada ka baxsan wax iskool ama wax istaal oo hadda shaqaynahay inaysa jirin amniga dowladda way og tahay dadweynihii way og yihiin horaan waxaan arki jirnay dhacdooyinka al-shabaab inay ku ekaayeen xuduudka kenya iyo soomaaliya laakiin hadda maanta aan joogin dhacdooyinka hadda asbuucan soo dhaafay iyo wixii ka hore aada arkayso, waxaad arkaysaa waa un magaalada Gaaris meel kamid ah dhicisa ayaa lagu dhuftay. Dhicisa waa 15 kilometer bay Gaaris u jirtaa. Shangarteeda Gaaris waa laga maqlayaa. Macalimiinta iskoolka lagu dilay magaalada Kamuuday 30 kilometer wabiga riva tana bay saaran tahay. Sareeda waa 40 kilometer bay u jirtaa. Markaan waxaad arkaysaa xuduudkii 160 kilometer Gaaris iyo 170 kilometer Gaaris u jiray inay 150 inay soo dhaafeen magaaladii nafteeda inay yimaadeen. Taasna waxaan arkaynaa miraheedii inay noqotay saasiskii iskooladii isbitaaladii dhan inay xirmeen.
Waan garta waa kuu soo noqonayaa Xasan, waxaan u tegayaa markan Xasan Maxamed oo Mandheere jooga. Xasanow, bal waxaad ka warantaa maadaama oo la sheegayo in dad gudaha waddanka jooga gacan siin karaan oo ay suurtagal tahay inay gacan ka helaan dad waddanka gudihiisa jooga, waddanka Kenya amaba gobolka Waqooyi Bari, hadhowtana weerarada lasoo qaada ay isla gobolkii waxyeelo gaadhsiinayaan, kaalintee bay bulshadu ku leedahay inay ogaato cidda garab siinaysa in dadka la laayo ama gobolka dhibaato laga geysto?
Walaalahay, horta arrintii waxay noqotay saday wax complicated ah. Waxaa dhacday narrativeka ay adeegsanayeen inay tahay Islaam, marka waxaa dhacday haddana waddankii oo baadamuunda badan dad shaqala-aan camala-aan ay iska jiraan ama aqoontooda ay ku yartahay waxbaa shaqala ay duufsan karaan, kama marna inay jiraan dad ula jira dadkaasinta oo waddanka u dhashay. Laakiin ilama aha wixii wax hadda maaragtaa la dhihi karo inuu saasa ka dhex bilowday Soomaaliya ama ka bilowday Kenya ama isaga world problem sida la sheegay. Marka annaga ownershipkeeda hadda maba lahaan karno, sida uma lahaan karno maxaa lay dadka hadda Mandheere ahaan Mandheere markaan ka warramo xeeliyad oo maaragtay shanshan u socotay iyo 20-20 u socotay iyo dad talada loo waayay uma eka dad la iska qabtay oo extradition kii lagu dilay waa jirtay 2014 aad u waxaa badnaa. Marka qofki waxaa fiican muuta in lagu cadeeyo ama maxkamad la keeno dadka kusoo galban lahaa waxaa laysa laga yaabaa dhibaatada inay jiri lahayd. Laakiin waxaa jirta wax la dhihi prevention of terror service asmaaqan waxtaasi kale in la dilaba wixii marka waxay noqotay wax lagu wareero waddankana waxaa ku jira dhibaatooyin badan, musuqmaasuq, marka xaggaa taaciidooda naftooda waa un dad in maaragtaa mishaabi waxa iska qaadanay moogii wadaninimo hadda ay dadkaas ku taajiyaan malaha. Maalintii dexaamo annagu jirno waxaa nalo sheegay iyagoo labaatan ah baasanayto damaasanjiway karrakada lalay wato inay ilaahay konton maalin meel u jirta xuduudka ay soo dhaxayna dadkii dhexdegeen waa la sheegay dil idil baa laga sheekay inaada lalaaba dadkii waa kuban dowladda tilaabo tamaya qaaday. Marka dambe waxay jigeen communicationkii jurnal olala dhihi kitaalay asernaaka ay ka dhibaatay. Marka waxaan waa nasiib darre maxaa fiican maaragtay fashi ama guddi loo saaro
halka waynu imanaynaa xasanow walaalo waxay raali noqo. Haddii dhegaystayaad haatan nagu soo biirtay, waxaanu bartanka kaga jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku lafagurayno xaaladda amniga ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya oo ay saameyn ku yeesheen weerarada ay Al-Shabaabku ka geystaan gobolka. Waxaa barnaamijka ka qayb galaya khubaro dhinaca ammaanka, xuquuqda aadanaha iyo arrimaha bulshada aqoon durugsan u leh. aynu kusii soconno barnaamijkeena waxaanu tegayaa Nuur. Nuurow, kaalinta leeg bay bulshadu ku leedahay sidii ay u wacyigelin lahayd dadka deegaanka, sidii ay u ogaan lahayd dadka lagu soo dhuuman karo, iyo sidii ay dowladda gacan ugu siin lahaayeen bulshada rayidka ahi ammaanka sugidiisa, iyo sidii looga hortegi lahaa weeraradan soo noqnoqonaya? Doorka bulshadu muxuu yahay bulshada rayidka ah?
Waa mahadsanta saara. Horta bulshada waxay un leedahay wacyigelin iyo tababar. Arrintana waxaa laba qaybood ay u kala baxdaa, qayb oo hardware la dhaha iyo qayb oo software la dhaha. Markii dadkii cilmiga argagixisada baranaya, qaybtii hardware waa qaybtii militariga isticmaala ama ciidamada ay isticmaalaan ee dadweynaha lagu isticmaala, qaybna waa qaybtii bulshada rayidka ay isticmaalaan ee dadka ay tababaraan ama odayaal ha noqoto ama hooyooyin ha noqoto ama dhalinyar ha noqoto ama ciidamadaba ha noqoto ama shaqaale dowla ha noqoto. Laba kun iyo toban iyo saddexdeen uu bilaabay arrintan ilaa iyo 2017-kii, intaas oo dil ajri oo dawladda ciidamada dawladda loogu shaki oo lug ay ku lahayn waxaan sameeyay marka hay'adii bulshada waxay sameeyeen inay wax tababar la dhahay software la dhahay ay sameeyaan aan wala baraa dadku wala way geliya dawladda countyga macal dawladda national macal bulshada rayidka way ka qayb galeen way ka qayb qaateen dadku way baran culimo dhalinyaro hooyooyin hay'ada ee qaybtoodu way qaateen qaybta kaliya ee dimin meeshii yeeshay waxa waaya ee qaybtii dawladda hadii qasoo sheega la dhahaa qofkii waa kan qofkan ayaa dambigan ku jiray laba shay meeshii yeeshay ee sharci Kenya wuxuu dhigayaa qofka haduu dambiyeeli yahay haddii soo sheegta adiga sirna yahay dawladda inay sir ku ahaato waxa dhacday intaas oo dacma dhacday intaas oo case ayaa dhacday qof soo dacwoodi u dhahay war qofkan aan ka shaki arintan aan ugu shaki ogaada ama qofkan waxa soo dambigaas uu ku jiray dambigaas uu faraha kula jiray oo qofka la soo qabtay hub lagu soo qabtay markii dambena la tiiday dawladda ay tiidaydi ninkii intii loo soo dabamaray ayaa la dili markii ka dambe marka dawna warkaadu waa maqlay qayb noocay ka qaadataa bulshada waa run waa la heli karaa hal iyo laba dambiiliyaal horta dadku weeraraya markastaba nimanka argagixisada waxay qof kasta qofka ku xigaaya ay isticmaalaan qof kasta qofka qaraabo ugu xiga ayaa isticmaalaan qof kasta qofka wadankiisa ku xigaaya ay isticmaalaan qof wadan kale ka imaaday Kenya looma soo diray qof wadan kale ka imaaday Djibouti looma diray qof wadan kale ka imaaday Ethiopia looma diray qof wadankaas ka imaaday lagu diray horta annagana dadkii meesha galay cabsi ay wadankan u soo galaan oo amni ay isu soo dhiibaan oo Ritaani u soo noqdaan ayaan jirin
adba maadsantay Nuur Cabdo waan kugu soo noqon doonaa waxyar khadka igu jir waxaan imikana u baaqayaa mar kale xasan geelay xasan waad maqlaysay Nuur dadku dabcan way soo yihiin waana la isyaqaanaa sidaa wax Nuur sheegayna dad kala diimi abaa degan gobolkii weeraradii la soo qaadaana looma kala aba yeelay dadkii ku wada dhimanayaan ama waxii la soo wada gaaraysa bal xasanow markaad qiimeyn ku samaysaa arrimahaasi maxaad u malaynaysaa bulshadu kaalintay ku qaadan karto iyo dhibaatooyinka sida looga hortagi karo
walaal saaxiibo haddaan tusaale u qaato dhacdooyinkii u dambeeyay bishan gudaheeda ka dhacay magaalada Garissa weerarkii loo geystay tuulada loo yaqaano Dhiciso oo islaamkii la gubay tuulada loo yaqaano Sareedo oo saddex arday laga dilay iyo tuulada Kamuuday oo macalimiinta lagu dilay dhacdooyinkaas waxaa ka horreeyay warbixin ay dadweynaha iyo deegaanka ay laamaha amniga la wadaageen idin magaalada lasoo weerarhayo dowladda ayaa ogeyd mas-uuliyiinta way ogaayeen wax tilaaba kama qaadin wax intelligence dhaha dowladda laamaha sirdoonka way ogaayeen laamaha amniga waa loo sheegay haddii loo sheegay wax tilaaba ka yaraatay oo la qaadan male ciidan lagu soo kordhiyay tuulooyinka male wax operation oo la qaaday male marka waxaad u malaynaysaa dowladdii inay indhaha ka xirtay waxaan ognahay inay la tahay ma tuuladanba caawa la geli mise tuuladanba caawa dambe la geli dowladdana way ka warhaysay tuuladii waa la galay ardaydaa la laayay nimanka way iska tageen magaalada buugkeeda ayay iska fadhiisteen waa niman toban aan dhamee dowladdii ayadoo xoog leh oo intaasoo boqol askari ayay meeshii tagtay salaadii meedkin baa lasoo daldalay waa laga soo tagay wax hawa yaraatay oo laga daba tagay ama askar ciidan oo loo diray malax waa laga yar fariistay afar beri ka dhacday macalimiin ayaa laga dilay sidii oo kale ku dhacday waana looga qoraalna waa lagu qoray buugga aqoonsiga booliska oo biga la dhahaa dadweynaha way ku qoreen waxaan aragnay dad huweysan ee magaalada kusoo socda waxaad u malaynaysaa horta kaalinta ugu weyn ee dadweynaha ee qaadi karta waxaa waaye warbixin inay siiso dowladda
xasan oo intaanad halkaa dhaafin balaan su-aal kale kaa weydiiye dadweynuhu siday ku ogaadeen markaad macluumaadkaasi aad u kuur gashay siday ku ogaadeen tuulada in lasoo weerarayo imise cishaana u dhexeeyey ama waqti intee leeg baa u dhexeeyey xilliga ay dadku ogaadeen in weerar kusoo fool leeyahay iyo xilliga aad u malaynaysa inay dowladda la wadaageen xogtaasi
dadweynaha sidoobaba maskaxiyan ayay isticmaalaan nimanka markaad aragtay inay ku aragtidooda iyo dhaqdhaqaaqooda inay tuulada korkeeda inay ku bateen waxaad u malaynaysaa inay dhahayaan tuulada ayaa lasoo galaya sirdoonka wadanka ee la dhaha NIS National Security Intelligence ayagoo qiimeyn iyo wax la dhaha analysis falaqeyn bay ku sameeyaan labada tuulo dhexdooda waxay dhahayaan midba midba la geli doonaa midkay ahaataba markan waxaa kale oo dadweynaha iyo dadkan dad waa figura waa xoolo dhaqata nin xoolo dhaqata ayaa loo imaanaya waxaa la dhihi tuulahan ciidanka intuu ka degan yahay, iskoolka intuu ku yaallaa, cidkaalka intuu ku yaallaa, ninkii xoolo dhaqatada ahaa warkii wuu soo gudbina mas-uul ayaa jooga tuulo kasoo lada jiif ama asistan jiif, wuxuu dhahayaa niman hubaysan oo dableey oo dhulka aan garanayn ayaan arkay, waxay i weydiyeen ciidanka intuu degan yahay, iskoolka intuu ku yaallaa, cidkaalka intuu ku yaallaa. Xog noocaasoo kale markaad hesho, amniga waxaa loo yaqaanaa specific. Ninka markuu ku weydiiyo ciidanka intuu degan yahay ama iskoolka intuu degan yahay, markan adiga waxaad ka dhidhacsiinaysaa target inuu yahay iskoolka iyo laamaha amniga meelay degan yihiin.
Waan gartay. Marka intee u dhexaysay markii weerar ku dhacay iyo marka ciidanka la wargeliyey?
Isbuuc ilaala ayaa la wargeliyey ciidanka. Ciidanka gobolka loo sheegay hadday dhadhaartay dhadhaa baa loo sheegay, hadday faafi tahay faafi baa loo sheegay. Gaarisa waa lala wadaagay, wax kasta waa la ogaa, mas-uuliyiintii lasoo doortay waa loo sheegay. Dhaqdhaqaaqa nimanka al-shabaab markay kasoo galaan xuduudka ay kasoo galaan ilaa iyo meelay joogaan, habeen dhaarba ninaan garanayni male, wadaday maraan, tuulooyinkay soo maraan, biyay u baahan yihiin, cunay u baahan yihiin, waa la sheegaa. Waxay wataan hadday dameer hub ku wataan waa la sheegaa, hadday baabuur wataan waa la sheegaa. Markan kaalinta u weyn ee laga tegi karo ay shacabku u qaadan karo waxaa waaye warbaahinta inay dowladda soo siiso. Dowladdii warbaahin waa la soo siiyey, way seexatay, waxba kamay qabanin, falkii wuu dhacay, iskoolka waa la xiray, cisaalka waa la xiray. Markan dadweynaha shir weyn oo mas-uuliyiinta lasoo doortay ilaa laamaha amniga ayaa axaddii hadda soo dhaafay gaaris ka dhacay, dadkii waa la isweydiiyey. Dowladda eedeen bay leedahay, dadweynaha eed buu leeyahay, mas-uuliyiintana eed bay leeyihiin. Nin kasto waxaa markan laisku waafaqay nin kasto eediisi inuu qaato, laakiin midda u weyn ee dhibka naga haysto waa dhanka dowladda.
Waa mahadsantay xasano maxamed khaliif. Gabagabadii barnaamijkana waynu ku dhownay inagoo soo koobayna cabsida ma waxa jira cabsi ay dadku qabaan markay noloshooda caadiga ahee maalinta ku guda jiraan goobaha waxbarashada, suuqyada laga adeegto, iyo sidoo kale goobaha cusbitaalada iyo meelaha dadku iskugu yimaadaan, bal dareenka dadka nooga waran ee gobolka waqooyi bari kenya?
Saare, aada baad umahadsantay. In yar baan rabaa inaan dib ugu noqdo. Halka waxaa dhacday oday baa layiri ninka qori buu haystaa doon. Waxaan ku tusayaa yani daacadnimada shicibka ay qabaan fikrad yar oo ka yara duwan. Odagii odayaal buu ka haystay, nin ay walaalo yihiin buu ka haystay, wiilkii baa la doonay, wiilkii oo duurka ku jiro qori haystaa la arkay. Yarkii xabubta oga hore aadihiis buu ku dhuftay, aadihii halkii buu ku dhintay, adeerkiina laba lugood buu ka jabiyey. Daacadnimada intaa ka badan ee dowladda kenya loo samayn lahaa ma jirto. Anagu waxaan dhex taaganahay wax la yihaahdo laba daran dooro, laba daran i dooro. Maxaa yeele xaggana nooma roono, xaggana nooma roono. Haddii la yihi dadkii waa inay dadkeeda doonaan oo u yeeraan qofka, hadduu 18 gaaro oo sharcigiisa qaato, kibanda la yihahda meeshan inta id cardkiisi uu wato, ninkaa saaxibun baa jirin, shaqa iskuma lihiin, bandhigoolihi maada sagaa dib looga qaadanaya. Odaygii nimankii dileen ee dadkii dileen lama raadin, dadkii dhiirigelin lama siinin, odaygii tagay hataa lacag intii loo geeyay raalli ahal lama dhihin, odaygii tobanaa iyo tiisii. Marka adigu maxaad samaynaysaa? Attitudeka ama maskaxda ay leedahayna waa taas. Marka annaga hadda dhibkii ugu weynaa ee ugu samaxayle waxay kaala diridayaan dhaqaalihii, waxay kaala diridayaan tacliintii, waxay kaala diridayaan isbitaalkii. Dowladda annaga dowladdaas ka taleyto bahal bay dhabarka u qaadan, DHF sidaan ku sheego radio-ga qaadanayaan, ahayday toos bay u hadli karaan. Dhibkii dadka ay ku shaqaysanayeen Safaricom kaas laa cid gud baad ka sinay, wax alla wax dadda u socdaan cidan lama garanayo. Marbaan annaga intaan annaga odayaasha lixdan jirka intaan qoryo qaadanno duurkisaad sifa aan u badbaadino dhalinyaradii. Cabsida ku jirto dad kama malayn kari, because waxay ogsoon yihiin hataa haddii wax qabsado wax dowladda usoo kacaysa maayo. Markii hadda odaygaa uu dhintay, dugtiisu waxaa rabay dowladda kenya inay baxdo, in laisugu tago inay shaaseyto odaygan isagoo daacado wiilkiisa soo qaban rabo, xabad wiilkiisa ku dhuftay, cidihii lacag la siiyo, mag loo geeyo. Hataa hadday dowladda kenya council la sameeyo qofkii abaal haale, markaa dadka kale way dhiirigaroobayaan. Laakiin ninka horaabad qabrigiisa arkaysa wuxuu ku dhintana cabdiranayn wiilkiisana dilay, adi maxaad qaban kartaa? Marka cabsida meesha way jirtaa, dadkii haddii ay wax qabalahayn ninkaas sida looma baqday, haddii maaragtay marka ayada cidiin abaalbarin loo sameyn lahaa jornaalka lagu soo qorlay wiilkiisu doonay qorigu kusoo qaadaya dowladda kenyana colibaretas qaadiya qaryaadkii. Marka saara dhibkaasay jirtaa, cabsi xun baa jirtaa, laakiin hadda waanu gadoonay because iskuul nooma jiro, isbitaalla ma haysano, meel kalena uma dhuftaan, saddexdaa unbay raadsadaan, wax alla waxay kaleeyaan baladiga kaala garo
waan gartay
iyo telefoonka lagu hadlaayay iyo maaragtaye kale anoo soo koobay. Marka aad baad umaadsan tahay, hadda waa fasaxanaya miyaa miyaan kici kara
gabagabadii xalkana ku darso si aan kuu fasaxo.
Okay, xalka waa sidan, annagaa macawisley hagaagsanayna, askar soomaaliya aan qoreyna, yaan raadsanaya duurkaan lugeynayna, because nimanka niman gaari lagu raadin kara maaha. Meel alla meesha ma soo maraan walaakay, maxaa yeele anigu waxaan u joogay maama alla wiilkeygii koowaad, waa ka xuuradkeygii, kii ku xiga waa kan kan saddexaad waa kan sidee hooyo inaa wadnaheeda kusoo noqonee maxaad ku dinaysaa saddexaan qoryo cinda maqal adigaa la rabaa inaad aqliyaada sameys marka aad soo kacayso meel ku dhufanaysana mabda inaad ku socotaa mala wax alla wixii kaasoo horbaxaa iska dilma ah marka dirtan aad gelinaysana dad baa ku shaqaysa ummadday nolosheedi tahay isbitaalkanaysa daawaa laga hela maxaad ugu weysa yaaq yaaq taga isbitaalka shicibka meesha degnaa baa taga dadka tuulooyinku way kasoo carareen isbilada waa laga heray isbitaalka waa laga dilay waa wada hadli karaano safaricom ay ku hadlaan ma qaban halka waxaa waa inaan anaga iskaan qurya qaadano duurka galno rugayno kaba laylan iibsano biyihii aan qaadan lahayn shawsano wax kaloo noo haray ma jiro waxaa yeele waxay soo socdaan halka inoogu soo gelayaan
aad baa umaadsan tahay maxamed khaliif gabagabadii waxaan u imanayaa nuur cabdow iyo xasan geeley labadii nubeydikoo isoo koobaya waxaan ku hormarayaa nuur
dowladda kenya waxay qabtaa ciidan la dhaha national police reserve waxaa waa ciidamada kaydka ee boliiska goonida waaya marka waxaa iskale qeyb boliis ka tirsan waaya laakiin waxaa qorta bulshada ayaa iskale waxaa soo qora niman chiefka la dhaha iyo assistant chiefka la marka meeshiiba deegaankii 12 ayaa laga soo qoraya dhanka oo xaduudka soomaaliya iyo kenya marka ciidamadii laisku soo dardaray waay waxa magaalada ilaalinaya isku sheegaya marka waa ciidamo kenya ka tirsan maahan ciidamo gooni ahaan annagaa noo samaysan
xalku waa maxay
xalka waa kan xalka sidaan aniga ay ila tahay dowladda kenya sharciyan iyada ayaa ballan qaaday inay ay nafta iyo maalka dadweynaha ree kenya ay ilaalisa hal shay umaan ka rabna annaga dowladda kenya shaygan ka rabna waxa waaye inaan ree kenya nahay iyo inaan ree kenya nahayn annaga marka dhibka xalka meesha ku jiro waxa waa xildhibaanadan haysageena miiskaa qaracayna haddeen dowladda kenya ammaanka aan uga gudaareyna waa maadsanta
aad baa umahadsan tahay nuur xasan geeley xasanow dooda inoo soo gabagabee xalkana maxaad u aragtaa
walaal horta xalka wuu badan yahay midda ugu horo waa dadweynaha dadweynaha waa xilli waxaa la gaaray dowlad aan dankaa lahayn mas-uuliyiintii aad soo daaratay dan aan kaa lahayn inaad kenyaan tahay inaad ahayn la kala garanaynin waqti waxaa la gaaray iskaa wax u qabsanada walaalkay khaliif nuunda ayaa sheegay waa in la aabaabulo ciidan dadweynaha ka kooban tuulo kasta joogto deegaan kasta joogto oo iska wax u qabsanada macuusli wax la dhaho nooc kasta oo sirdoonka wuu garanayaa bermuudada sokorta iyo caanaha gaaris imaato iyo ruuxii keenay ninkii keenay iyo meeshay ku sugan tahay maysan garan waayin nimankan xuduudka soo gudbay dadkan socdo oo dameerka wato oo hubka wato kamaysa hortay garin waxaan u malaynaya waxaa waaye indhaha ayaa laga qabsaday markan xaalka u weyn waa dadweynaha iskood inuu wax u qabsado
ahaana dhegaystayaal barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ay ka qayb galeen nuur cabdow axmed oo madax ka ah xarun xuquuqda aadanaha u dooda oo ku sugan degmada mandheere ee gobolka waqooyi bari, xasan daahir oo ku magacdheer xasan geeley waxa uu hore ula soo shaqeeyey booliska iyo laamaha ammaanka ee kenya, sidoo kale wuxuu la taliyo u ahaa hay-adaha qaramada midoobay ee ka howlgala dalkaasi kenya. Waa falanqeeye arrimaha ammaanka ee gobolka geeska afrika, waxaanu ku sugan yahay degmada gaarisa. Sidoo kale waxaa barnaamijka ka qayb galay xasan maxamed oo mandheera ku sugan, macalin horow soo ahaa kana tirsan dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada raydka, iyo maxamed khaliif guddoomiyaha ururka bulshada raydka ah kana tirsan odayaasha dhaqanka ee degmada gaarisa. Guud ahaana barnaamijkii faaqidaadda toddobaadku waa naga intaa. Tan iyo kulankeenna dambana waa sahre ciidla nuur oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
intaas aan ku dhaafno barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaynoo soo jeedinaysay sahre ciidla nuur. Aad ayay u mahadsan tahay. Markana Britain, dalka Britain ayaa maanta si rasmi ah uga baxaya midooda Yurub 2 kadib markii dadweynaha waddankaasi ay u codeeyeen inay ka baxaan midooda Yurub. Britain ayaa Yurub ku biirtay sanadkii 1973, waxaana sanadihii u dambeeyey aad u xoogaystay dadweynaha reer Britain ee ka biyadiidsan awoodda midooda Yurub ee arrimaha gudaha ee wadamada xubnaha ka ah. Warbixintan waxaa inoo diyaarisay Xashi Ibrahim Aadan.
Muddo hadda laga joogo 7-40 sano ayay dowladda Britain ka mid noqotay midooda Yurub. Sababaha ugu waaweynaa ee keenay in Britain ay ka mid noqoto midooda Yurub ayaa waxaa ka mid ahaa in Yurub ay ka baxdo colaadihii soo dhex maray waddamada Yurub oo uu dhaqaalahoodu kobco, dadkuna ay isugu socdaan si xora. muxuu haddaba ahaa isbeddelka ku yimid Britain markii ay ka mid noqotay midooda Yurub? Waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya Faarax Cigaal oo falanqeeya siyaasadda Yurub oo ku sugan dalka Britain.
Isbeddelkii yimi, isbeddelku ma ahay mid mar keliya dhacay, laakiin isbeddello iska kala dambeeyey bay ahaayeen. Waxyaabaha ugu badnaana wuxuu ahaa Yurub project la yidhaahdo European Union mashruuc bay ahayd, mashruucaas oo ku bilaabmay in Yurub colaadihii ay kasoo kabsato dadku ay isdhexgalaan, colaado dambe aana dib u dhicin, dagaalada iyo dhibaatooyin dambe aana dib u dhicin. Dabeetna mashruucii halkaa uu kasoo gudbay, fishankiisii ama aragtidiisii waxay noqotay in la mideeyo isu socodkii ganacsigu isu socdo ilaa laga soo gaarayay waqtiga European Union ku ay sameeyeen single currency-ga ama ahaa shilling keliya Yurub ay isticmaalayso. Ingiriisku taa uu ka diiday inuu ka mid noqdo, laakiinse qeybaha kale markay noqoto xagga kalluumaysiga, markay noqoto ganacsiga, markay noqoto waxyaabahaas oo dhan oo kuwatooyin ama qeyb qeyb dal walba dhinac loo geyn jiray ayay ahayd. Mashruucu markaa wuxuu ahaa dhaqaalihii ku badnaa ama ugu weynaa Yurub oo Ingiriis ka mid ahaa, sida Faransiiska, Jarmalka iyo Ingiriiska. Lacag badan ayay gelin jireen si ay u kaabaan dowladaha kale laftigooda ku jira meesha. Marka dhaqaalahaasi laftigooda siyaabo kale ayuu dalalka dib ugu noqdaa. waxyaabaha marka keenay saluugga dadka Ingiriisku ay ka muujiyeen inaanay ka sii mid noqon Yurub waxaa mashruucii oo isu bedelay dowlad oo kale isu bedelay oo lagu eedeeyey oo kale. For example, waxyaabaha ku tusaale ahaan waxay ku eedeynayeen oo kamid ahaa in shuruucda iyo dalka madax banaanidiisii ay dhibaato ku tahay, maadaama shuruuco badan, sharciyada badan ee dalku siday sovereigntigoodii ay dhibaato ku noqonayso European Union-ku. waxyaabahaasaa keenay isbedelkan iyo tuunkan iyo dadku inay yidhaahdaan ma doonayno inaanu ka mid noqono ama kusii jirno midooda Yurub, maadaama ay u eg tahay haddii aanu ka mid noqono ama kusii jirno inaanu waayi doono madax banaanida iyadii qarannimo ama sovereigntiga wax loo yaqaano.
faa'iidooyinka ugu badan ee Britain ugu jiray ka mid ahaanshiyaha Yurub waxaa ka mid ahaa ganacsi xora oo ay la lahayd wadamada ku jira midooda Yurub oo aanay jirin wax haba yaraatee canshuura, isu socodka dadka, xiriirka sayniska, caafimaadka, tiknolojiyadda iyo militariga. marka ay caawa Britain si rasmi uga baxdo midooda Yurub, ma jiri doono isbeddel degdeg ah oo markiiba laga dareemo gudaha dalka Britain. inta badan shuruucda midooda Yurub waxay sii ahaanayaan kuwa shaqaynaya, kuwaas oo ay ku jiraan dhaqdhaqaaqa xorta ah ee dadka ilaa dhammaadka bisha December ee sanadkan, sidau mar kale faahfaahinayo Faarax Cigaal.
Waa arrin sharciyeed oo waxa weyaan sharci ahaan COVID-19 maanta Jimca laga bilaabo Ingiriisku kuma jiraan, kama mid noqonayaan sharci ahaan midooda Yurub. waxa weyaan marka waxa la wixii joogay European ku xajita waxa la yidhaahdo MEPs oo Member of European Parliament oo dal waliba cid ugu jirto shaqadoodii maantay ku eedtahay oo runtii ay soo dhamaanaysaa. laakiinse waxaa jiraya sanad dhan oo shuruucda Yurubiyanka qaar ka mid a ama bidowduba ay weli saameyn ku yeelanayaan dowladda Ingiriiska, inkastoo haddana ay ka baxeen, waayo waxa weyaan shuruucda u yaala midooda Yurub iyo Ingiriisku uu kaga mid ahaa ilaa shuruucdaad shuruuc bedeshaa ay timaado, shuruucdii meeshii ayay uulayeen. marka socodkii dadka for example oo kale, tusaale ahaan qofku isagoo Ingiriiska jooga Faransiisku tegi karaa, Jarmalku ku tegi karaa and vice versa, kuwa xagga joogana xagga weyman karaa sanadka. ilaa intaa sanadkaana waxaa waqtigaas waqti la gelinayaa sidii looga wada xaajoon lahaa xiriirka mustaqbalka dowladda Ingiriiska iyo midooda Yurub uu noqon lahaa.
guud ahaan dalka Britain waxaa maanta ka socda diyaargarow ku saabsan ka bixitaankeeda rasmiga ah ee midooda Yurub. ra-iisul wasaaraha dalkaasi Boris Johnson ayaa isna sidoo kale caawa jeedin doona khudbad ku aadan munaasabadda ka bixitaanka Britain ee midooda Yurub. waa kan Maxamed Hareeri oo ku sugan gobolka Scotland oo la socda dhaqdhaqaaqyada diyaargarowga iyo ka bixitaanka Britain ee midooda Yurub ee caawa.
caawa ra-iisul wasaaruhu khudbad buu jeedin doonaa 10 habeenimo saacad ka hor inta aan la bixin. sidoo kalena waxaa la qorsheynayaa xaflad inay dacdo ay qabanqaabiyeen xisbigii uu ololeynayay run ahaantiina keenay aftidii iyo ka bixitaanka xisbiga Brexit ee uu hogaamiyo Nigel Farage. xisbigaasaa la filayaa inay xaflad ku qabsadaan bartamaha London, laakiinse dadka badankoodu waxa waa la kala qaybsan yahay, dee qaarna way dabaaldegayaan oo reer reer bay ku jiraan kuwii bixitaanka u ololeynaya keenay iyada ciddii u footeysay bixitaanka, kuwii kalena way murugaysan yihiin oo waxay ka warwarsan yihiin mustaqbalkii wuxuu keeni doono. dhowr qof oo kala duwan sida ninka kiniisada halkan oo kale ugu sarreeya la yidhaahdo Justin Welby iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee 1990-aadkii Michael Heseltine ayaa iyagu sheegay in ummadda loo baahan yahay in laysu keeno oo aan loo baahnayn damaanshaad iyo tiiqtiiqsi dhinac lagaga soo horjeedo dhinacii guuldaraystay joogitaanka rabay.
Dadka reer Britain oo markii horeba ku kala aragti duwanaa aftidii loo qaaday ka bixitaankooda midowga Yurub sanadkii 2016 ayaa weli ku kala qaybsan munaasabadaha uu dalkoodu caawa ugu dabaaldegayo ka bixista midowga Yurub, sida uu sheegayo Maxamed Herere.
dareenka dadkoo kale way kala qaybsan yihiin oo cidda u badan ay u footeysay bixitaanku waxay ahaayeen Ingiriis faana de wadankan majority-giisa gobolkan Scotland inoo anagu joogno oo kale dadweynaha iyo dawladduba aad bay uga soo horjeedaan ugana soo horjeedeen bixitaanka. dawladdu waxay toddobaadkan oo kale waxaa jiray dood la xidhiidhsanayd oo kale in calanka Yurub oo kale uu weli halkan oo kale ka babanayo oo uu jiri doono. laakiinse waxa weeyaan England, khaasatan waqooyiga England ayaa aada looga footeeyey bixitaanka. dadku halkaas oo kale raalli bay ka yihiin, waana dadkii markaa diidanaa soo geli dadka soo galootiga ahee Yurub ka imanaya, maadaama ay midowga Yurub ku jiraan, dee intay toos u yimaadaan xuquuqdii shaqo iyo tii degitaan iyo wax kasta halka kulahaa. marka dadka wadiirun ahaantii ra-iisul wasaaruhuna markii horeba barash uu saaray culaysku iyo dee focuska uu saaray doorashadii dhowaytoolaba waxay ahaayeen waqooyiga Ingiriiska, markaa kuwaasaa dee u footeeyey una badan run ahaantii dadkii u footeeyey dee England iyo Scotland way kala duwan yihiin. siday u kala duwan dee England iyo Wales waxay u footeeyeen joogitaan, bixitaan bay u footeeyeen England iyo Wales. Ireland iyo dee Scotland waxay u footeeyeen in la joogo. markaa saasaa loo kala qaybsan yahay. laakiinse dawladdu waxay tiri ra-iisul wasaaruhu khudbadiisa oo kale wuxuu tilmaamayaa inay tani noqonayso waa cusub oo waddankan u baryay isla toddobaadka soo socdana de waxay doonayaan inay u hawlgalaan de xidhiidka mustaqbalka ah, ama Yurub ha ahaato ama waddamada kale maaragtay Maraykanka iyo Jabaan iyo de waddamada kale heshiisyada ay rabaan inay la galaan iyo ganacsiga gaarka ah oo kale. marka dabaaldeg iyo xusid way jirtaa iyo inla tilmaamayo oo kale waddankani 74 sano meel uu ku jira de inuu ka baxayo. laakiinse waxaa jira ilaa waxa lagu hayaa mustaqbalka dhow iyo ka dheerba.
ilaa bisha December ee sanadkan waxaa weli dalka Britain ka shaqayn doona shuruucda midowga Yurub, hase ahaatee dowladda Britain wixii ka dambeeya caawa waxa ay u madax banaanaan doontaa heshiisadeeda caalamiga ah ee ay la galayso dowladaha caalamka.
aad bay u mahadsan tahay Caashi Ibraahim Aadan oo warbixin nooga diyaarisay dalka Britain oo maanta si rasmi ah uga baxaya midowga Yurub.
markana dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka muuraha Islaamka, Xuseen Barre Aadan ayaa in la socodsiinaya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii muuraha Islaamka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa toddobaadkan ku dhawaaqay heshiiskii la wada sugayay ee loo bixiyey heshiiska qarniga ee ku saabsan Falastiin iyo Israa'iil iyo khilaafka ka dhexeeya. madaxweynaha Mareykanka ayaa heshiiskaasi markuu ku dhawaaqay waxaa goobjoog ka ahaa ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo booqasho ku joogay magaalada Washington. heshiiskan ayaa waxaa ku gacan saaray Falastiiniinta iyagoo ugu magac daray dirbaaxadii qarniga. haddaba muxuu yahay heshiiskan, maxayse ku diidan yihiin dadka Falastiiniinta ah? waxaa arrintaasi noo faahfaahinaya Dr. Xasan Albasri oo ka faallooda arrimaha Islaamka kana tirsan jaamacadda Al-Xaqaaf ee dalka Yemen.
safkatul qarni ayagu waxay ka dhigeen inuu yahay fursadii ugu dambeysay markaa lagu xalin lahaa mushkiladan ka aloosan Falastiin iyo Israa'iil. markaa bariga dhexe muddo 3 sano ah ayaa la sugayay in laga gaaro xalkii ugu dambeeyay. marka xalku wuxuu noqday sida caadigaa la filayay, in Israa'iil inta badan 30% la siiyo dhulka bariga dhexe, gaar ahaan Falastiin. marka deegaamaynta ay heysteen oo horey laysugu heystay ayaa hadda loo xalaaleeyey. marka barnaamijkaas waxaa moodaa dhinaca Falastiiniyiinta lagama soo dhaweynin, oo waxay ku tilmaameen inay tahay darbaaxo nabadda lagu dhuftay wejigeedii, oo markaa ay suuragal tahay in awdo badan iyo khalaas badan ay ka dhacdo bariga dhexe. Quds oo ah caasimad la isku haystay ayaa waxaa hadda la siiyey sida ku cad barnaamijkan dhinacan Israa'iil. waxaa dhacday marka in daanka galbeed iyo meelo kalena للرأسيي بناء إسرائيل بناء غزة وحال وأن كان يقعد يحيي إن خبك وجد جدانا كل إسرائيل صوت قال كنا غني سما جربايو وركن حماس إن خبك وجد جدانا دولة مركز رسمية ودونك إعترافين يحيي الله بس دانا فلسطينيين تا ولو سيد الله برنامج كان الله قال إن هي عالمية هي قصة dalal ka caalam ka ayadoo isan haadir ka ahayn Israa'iil inta isan kabin miskas marka waxa dareemayaan xasuusanaya in hadal haddii ka hor laga hayay Jamaal Cabdi Nasir madaxweyne Soomaaray dalka Masar oo aha in man yimlik aqbalaman laga saxad qof aan waxba haysanin ayaa wuxuu siiyay hadiyad qof aan mudnayn marka waxa dareemaysa in xaaladda bariga dhexe ay wajahayso xaalad aan la fiirin karin waayo karaamada iyo xuquuqda dadka falastiniinta oo la rabay in dhaxdhaxaad ama si fiican loo qanciyo falastiniinta in aan la qancin laakiin hadda markaan Mareykanku sida laga filayay safqada qarni ay gacan bidixayn ku sameeyeen xuquuqda iyo karaamada falastiniinta sidaasna waxaana meesha lagu dardilacsanayaa lacag 100 milyar ah in la siin doono falastiniinta laakiin lacagtan si xal la siiyey maxaa muqaabil u ah su-aashu waxay tahay dul iyo karaamo ayaa laga hoos bixin falastiiniyiinta haddana waxaad moodaa in labada dhinac Fatax iyo Xamaas ay ku midoobeen sidii barnaamijkaasi ay u laabin lahaayeen marka xaalku halkaasoo maraya
qodobada u waaweyn khilaafka u dhexeeya Falastiin iyo Israa'iil ayaa waxaa ka mid ah magaalada Quds iyo weliba masjidka ku yaala ee Masjidul Aqsa taas oo ay falastiiniyiintu arkaan in magaaladu ay tahay caasimadoodii halka Israa'iilna ay aaminsan yihiin in magaaladu ay tahay caasimadii Israa'iil haddaba maxay tahay ahamiyadda magaalada Quds waxa arintaasi noo faahfaahinaya Axmed Rashiid Mucallin Cabdiraxmaan oo ka faalooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalka Yemen
marka aan fiirino ahamiyadda ay leedahay dhinaca shariicada Islaamka waxa weeye harta awalan qulal qiblatayn waxa kale tahay waa masjidkii labaad ee arlada dusheeda lagu dhisay markii nabiga kaleey salaatu wasalaam laga dheelmiyay masjid al-haram waxa loo dheelmiyay ila masjid al-aqsa taana waxa ku sugan ishaaro ah in nabiga kaleey salaatu wasalaam umada oo dhan loo soo diray sidoo kale Quds barakadeeda iyo mataqana wanaageeda shariicada islaamka markaan fiirino quraanka oo kale waxaan ku soo aroortay in ka badan 11 aayadood oo ishaareysa mataqaanaa qadaasada ay leedahay magaalada Quds marka qadiyadu Quds ma ahan qadiyo siyaasiya ee waa qadiyo islaamiya ah oo ku tacalluqda muslim kasta iyo muslimad kasta ku tacalluqda ma ahan qadiyad oo falastiiniya ama qadiyad carabiya ma ahan marka qadiyadu waa qadiyad muslim iyo gaalada u dhaxayso mana ahan qadiyad mataqaana falastiiniya ama qadiyad carabi ku kooban ma aha qadiyad.
Intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idin barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Braadan iyo barnaamijka Amuuraha Islaamka ayaa dhegeysanayseen. Barnaamijkaasi ayaa gabagabo u ahaa idaacaddeenii galabnimo. Cabdiqaadir Samakaab iyo Jamaal Axmed Cismaan ayaa idinla socodsiinayay. Tan iyo toddobada fiidnimo dhammaantood isku duban xilka ay tahaynaa nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Gene Randall.